beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i dobrodošli na Talase radio Beograda 2. Ovo je Beskrajni plavi krug, emisija koja govori o srpskoj dijaspori. Moje ime je Veljko Žujović. Pre dva dana širom Evrope je obeležen 11. novembar, dan primirja u Prvom svjetskom ratu. Istovremeno u Londonu je promovisano englesko izdanje knjige Veliki rat Aleksandra Gatalice. Knjigu je objavila izdavačka kuća Istros Books iz Londona, a predstavljanju je prisustvo i autor Aleksandar Gatalica. Čućemo Susan Curtis-Kojaković, izdavača knjige i autora koji će govoriti o prvom engleskom prevodu. U toku su 9. dani srpske kulture u Rumuniji. U Temišvaru je proteklog vikenda održan mali sajam knjiga. Svoja dela su izložile 24 izdavačke kuće iz Rumunije, Srbije, Republike Srpske, sa Kosova i Metohije, Austrije i Mađarske. Održano je i književno veče i susret književnika iz Srbije sa piscima iz Rumunije. O ovoj manifestaciji imamo reportažu sa lica mesta iz Temišvara.
I had no choice but to hear you. You stated your case time and again. I thought about it. You treat me like I'm a princess. I'm not used to lying there. You ask how my day was. You've already won me over in spite of me. Don't be alarmed if I fall head over feet. And don't be surprised if I love you for all that you something rational. I am aware now. I am aware now. You've already won me over.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskreni plavi krug. U Temišvaru je proteklog vikenda održan mali sajam knjiga u okviru 9. dana srpske kulture. Voditelj književne večeri srpskih i rumunskih pisaca bio je Slavomir Gvozdenović, pesnik srpskog porekla iz Rumunije. Bili su prisutni temišvarski zvaničnici, pisci iz Rumunije, Srbije, Austrije, Mađarske, Republike Srpske i sa Kosova i Metohije. Skup je otvorio Slavomir Gvozdenović.
U ime organizatora dobro nam došli na jedno od najlepših i najvećih svetkovina srpske kulture. To nas posebno raduje, jer iako nas je malo, možemo i ovako lepe i velike stvari da priredimo, da organizujemo, da pokažemo. Hvala vam što ste nam u tome pomogli. Hvala gospodinu Titusu Božinu na podršci srpskoj zajednici sa ovih prostora, Savezu Srba, u osnivanju, verujemo mi, veoma brzo, našeg državnog srpskog pozorišta u Temišvaru i hvala mu pogotovo za podršku za buduće projekte kulturne, a pripremamo značajne i velike veoma brzo.
Predsjednik Saveza Srba u Rumuniji Ognjan Krstić govori o značaju Dana srpske kulture za Srbe u Rumuniji.
Čast mi je da u ime Saveza i moje svoje lično ime kao predsjednik krovne organizacije Srba u Rumuniji mogu da vas pozdravim i gostima poželim dobrodošlicu. Dobrodošlicu u Temišvaru koji je danas, a ja hoću da to verujem, da je to tako, centar srpske kulture. Mi u Savezu organizacija pokušali smo da ove godine Dane srpske kulture osmislimo i sadržajno, a i kvalitetno drugačije nego dosadašnjih godina. To se da vidjeti iz večerašnjeg događaja gde imamo prisutno preko 20 izlagača. Ovde imamo i izložbu likovne kolonije naših umetnika i umetnika iz Srbije i Mađarske, koja je bila realizovana prilikom Dana preobraženja, a naravno imamo jednu izuzetnu izložbu cenjenog umetnika, inače Guinnessovog rekordera, gospodina Popasa, sa jednim tako lepim naslovom Svi moji Srbi. Sve ovo je bilo moguće realizovati uz finansijsku pomoć pre svega Ministarstva kulture Rumunije, uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije, Departmana za međuetničke odnose Rumunije i naravno u saradnju sa našim generalnim konzulatom. I ostale manifestacije koje smo predvidjeli za ove dane kulture jesu tako koncipirane da možemo pre svega da pokažemo ono što mi Srbi iz Rumunije negujemo na ovim prostorima, da očuvamo svoj nacionalni identitet, kulturu, slovo i veru, a i da pokažemo ono što je najbolje u našoj matici, u svim kulturnim segmentima. Ja želim svim prisutnima da se večeras, a ubeđen sam, nije to prvi put, osjećate kao kod svoje kuće, jer ste došli među Srbima iz Rumunije, koji su veliki poštovaoci i lepe i pisane reči. I želim da u nastavku vas pozovem na ostalim događajima koje je Savez osmislio, a pre svega mislim na naredne događaje, to je jedan izuzetan dokumentarni film, jedan izuzetan događaj kulturni, kruna srpsko-rumunskog prijateljstva. Takođe, pozivam vas da u petak 14. budemo zajedno, kada ćemo imati jednu javnu tribinu posvećenoj tradiciji naše periodike na ovim prostorima. I evo i po tome smo poznati da smo imali pre 250 godina i časopis i pisanu reč, a možda je to prilika da se setimo šta je nekad bilo i prilika za razmišljanje šta nam je činiti. Mi Srbi u Rumuniji, hvala Bogu, znamo šta nam je činiti. Vama još jednom želim prijatan boravak u Temišvaru i prenesite u Srbiji, vi gosti Srbije, kakvi smo mi to Srbi. Hvala.
U ime rumunskih pisaca obratio se književni kritičar Cornel Lungreanu, predsjednik Temišvarske podružnice Saveza pisaca Rumunije, a u ime srpskih pisaca predsjednik Udruženja književnika Srbije, pesnik Radomir Andrić.
Poštovani prijatelji, hvala vam lepo što ste došli na ovaj susret, što ste na taj način učinili da se ovi naši susreti eto ponavljaju. U vremenu kada značajni događaji ponekada gube od tog značaja svog, vi činite svojim delom da jedna lepa istorija kulture da nađe svoje mesto ovde u ovom gradu.
Auf fast Kerch care ne au dat sentimentul că există aici o istorie culturală frumoasă.
Toliko je ovde bilo knjiga, ima knjiga, nalazi se knjiga koje nam daju utisak da zaista ovde imamo pred sobom jednu lepu kulturu.
Au creat un timp înalt al culturii și al scrisului româno-sârb. Scriitori mari ca Vasco Popa.
Potpisali su, da se metaforički izrazim, visoko vreme srpske i rumunske kulture. Veliki pisci poput Vaska Pope stvorili su kod nas takav utisak da postoji zaista vreme velikih knjiga, velike poezije i velike kulture. I u kulturi vlada kriza.
Al rupturilor tot mai importante în lume.
U vremenu strašnih lomova u svetu.
Prin scrisul, dar mai ales prin prezența dumneavoastră aici.
Pisanjem, a pogotovo večeras vasim prisustvom ovde.
Ne dați speranțe în viitorul frumos al culturii.
Vraćate nam nadu u lepšu budućnost culture.
A valorilor pe care împreună.
Vrednosti koje zajedno.
Le putem așeza în istoria.
Možemo da uključimo u istoriju.
Vreau să vă mulțumesc și să-i mulțumesc lui Slavomir Gvozdenović.
Želim da vam zahvalim svima vama i mojoj malenkosti.
Pentru energia pe care energiju, o puneți în valoare.
Koju, evo, ističete ili stavljate u funkciju nekih vrednosti.
Smo ovde došli smo sa jednom lepom idejom koja je sigurno već realizovana u našim knjigama. Pre nekoliko dana završen je jedan od najvećih sajmova knjiga u Beogradu. Većina nas je tamo bila. Videli smo zaista da i u ovo vreme, kako i reče gospodin Kornel Ungrean, krize, ipak mi nadoknađujemo možda ono što nedostaje u ovom vremenu onim vrednostima, to su sigurno uvek isprobane, to je entuzijazam, pa i naravno ideje, jer danas svet i počiva na idejama, one su možda i najvrednije ako su prave i ako su čine da čovečanstvo ostane na onim pravim idealima koje je čovek nosio od vajkada u sebi. Pozdravljam posebno naše rumunske prijatelje ovde, koji su i nedavno bili u Beogradu na međunarodnim književnim susretima, kao što je Đorđe Vulturescu iz Satu Mare, naš prijatelj, ili Aleksiju, Lučijan Aleksiju i drugi, naravno, ovde i Kornel Ungreanu, jedan naš stari, zaista prijatelj, časopis Taj horizont uvek je otvoren i za našu saradnju. Drago mi je, kažem, da smo evo doneli deo nekih ostvarenja ove godine. Ovde sajam, iako je kratko je vreme, ali on ima i tu, po meni, informativnu vrednost da vidimo bar na jednom ovako umanjenom, da kažem, obimu šta je učinjeno ove godine, iako je, kažem, vreme teško. Ja čestitam svim izdavačima ovde što su i naravno želim da se sastavimo dugo godina u dobro. Živjeli.
Na ovogodišnjem malom sajmu knjiga u Temišvaru Zoran Kolundžija iz izdavačke kuće Prometi iz Novog Sada govorio je o ovogodišnjem izdavačkom poduhvatu 59. međunarodnog sajma knjiga u Beogradu, desetotomnom izdanju Prvi svetski rat Srbija 1914-1918. godine i predstavio 11. knjigu čiji je autor Stevan Bugarski, srpski pisac iz Temišvara.
Dragi prijatelji, dragi domaćini, zadovoljstvo mi je što ovde dolazim godinama i ne propuštamo priliku da se Prometej pojavi sa svojim knjigama u Temišvaru, pošto je to znak poštovanja i jedne lepe obaveze da se osjećamo da smo zajedno. Koristim priliku da kažem da pozdravljam ime Saveza ovoga udruženja izdavača i knjižara Srbije koji postoji 5 godina, primljen je u Evropsku i Svetsku federaciju, okuplja više od 120 srpskih izdavača i da ukažem na jedan srpski paradoks da koliko je teža situacija i ekonomski život u Srbiji, izdavači su sve vitalniji i ovogodišnji sajam knjiga je izgledao zaista bolje nego neki raniji sajmovi. Kako to izdavači uspevaju, ne umem da objasnim, ali to nekako funkcioniše. Poštujući vreme, ja ću reći samo da smo vodili računa da obeležimo i velike godišnjice, što je ipak važno za i Srbe u Rumuniji, velike jubileje Vuka Karadžića, patrijarha Pavla, Prvi svetski rat i red je da se kaže da je za srpsku kulturu, a posebno za nas u Novom Sadu, značajno preseljenje Matice Srpske pre 150 godina u Novi Sad i kod nas se to dobro primeti. Što se tiče Prometeja i bavljenja temom Prvog svetskog rata, moram da kažem da to vjerojatno važi i za Rumune u Rumuniji, Srbe u Rumuniji. Vreme komunizma je učinilo da se malo bavi ovom temom i ona je polako gurana u zapećak i tu se pokazalo mnogo, mnogo praznina koje se popunjavaju. Mi smo objavili prvo jednu celinu od 10 knjiga, ali se ona dalje dopunjavala i veliko mi zadovoljstvo što je ovde 11. knjiga, delo jednog dragocenog čoveka vašeg ovde sugrađanina Stevana Bugarskog, koji govori o onima koji su završili svoj život na teritoriji Rumunije
u vreme Prvog
svetskog rata. I veoma smo nepravedni kada se kaže istorija Srbije, tad se ne misli i na sve Srbe, tako da se ovde popravljaju neke greške. Tako da se naša tragedija Prvog svetskog rata uvećava. Išlo se na mirovnu konferenciju u Pariz sa činjenicom da je proporcionalno najviše Srba u procentima izgubilo glavu, a nisu se računali Srbi koji su van Srbije. Ja bih sa ovim i završio. Znači, želim da pred svima ovde kažem Stevanu Bugarskom da mu od srca zahvaljujem i što je pokazao da jedan čovek može da uradi ono što pre toga decenijama, odnosno 100 godina nisu uradili.
A demonstrat ka unom poate să facă ceea ce kude câteva decenii n-au reușit alții sau un secol întreg n-au reușit toți la un loc. Hvala lepo i sa naše strane nećemo reći gospodinu Stevanu Bugarskom, to mu kazuju svi, on je zaista temišvarski gospodin, ali mi ćemo da kažemo našem čika Stevanu, koji je zapisao nama ono što druge srpske zajednice u Evropi i svetu nemaju. Hvala mu na tome posebno.
Matica Srpska iz Novog Sada tradicionalno učestvuje i podržava svojim delima Dane srpske kulture u Rumuniji. Predsednik Matice Srpske, Dragan Stanić.
Veliko je zadovoljstvo Matice Srpske da bude ovde u Temišvaru, jer je od samog početka praktično ustanove tu je bilo Temišvaraca, odnosno bilo je ljudi sa ovoga prostora koji su sebe ugradili u ustanovu. Matica je, imajući upravo to u vidu, sistematski istraživala i kulturno nasljeđe sa ovoga prostora, ima i Temišvarski odbor koji se posebno bavi tim pitanjem, a mi smo na stalnoj vezi sa našim prijateljima u Savezu Srba i nastojimo da ta komunikacija bude zaista u oba smera, koliko god je to moguće. U Temišvaru se desilo mnogo toga što je za srpsku istoriju od velike važnosti, mnogo događaja, mnogo knjiga, časopisa koji su objavljivani ovde i mi zato imamo posebno razvijeno osjećanje u tom smislu. 1790. godine bilo veliki Temišvarski sabor, jedna istorija koju smo objavili, istorija Srba u Ugarskoj, prošle godine izašla, Vasilija Đ. Krestića upravo odmerava istoriju prečanskih Srba u odnosu na taj događaj, tako da je ovaj trenutak kad se mi sa svih prostora srpskih sabiramo ovde u Temišvaru, istovremeno se srećemo i sa našim kolegama, piscima rumunskog jezika. To je trenutak zaista jednog lepog sabiranja i naše je veliko zadovoljstvo da možemo u tome svemu da učestvujemo. Računajte uvek na nas.
Tvojim očima neka Zaspala, teći će neka reka daleka u tvojim snovima, u tvojim noćima. Kad budeš zaspala, jednog će dana boleti rana u tvojim noćima. Neka te niko ne poželi ove noći, neka te niko ne probudi. Neka te niko ne poželi ove noći, neka se niko ne usudi. Neka te niko ne poželi ove noći, neka te niko ne probudi. Neka te niko ne poželi ove noći, neka se niko ne usudi.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskreni plavi krug. Danas govorimo o danima srpske kulture u Temišvaru. Srpski kulturni centar iz Budimpešte je poslao Milana Đurića da predstavi dela književne radionice Venclović. Na malom sajmu knjiga u okviru Dana srpske kulture u Temišvaru izdavači iz Mađarske. Savez, samuprava Srba iz Mađarske.
Kulturni dokumentacijani centar Srba u Mađarskoj i unutar toga radionica Venclović pod okriljem centra. Tu su izdanja radionice Venclović, ali i šire ima nešto izdanja i drugih izdavača. Hteli smo da predstavimo izdanja naše kuće, ali i da predstavimo izdanja koja glase o Srbima u Mađarskoj. Znači, to je bila neka koncepcija, a tu je eto više izdavača i više autora u pitanju.
Vidimo, ovde su dva romana Petra Miloševića, jedan jeste. Je dobio nagradu Bora Stanković i dobio je nagradu Branko Radičević.
Jeste. Jedan roman, Tinja Kalas, koji je dobio zapravo te nagrade, je izašao kao izdanje Agore, odnosno zadužbine Jakova Ignjatovića iz Mađarske, a London Pomas, to je reprint romana iz 90. godina, pre 20 godina je izašao zapravo ovaj roman. Uradili smo reprint, to je već izdanje Venclovića, takođe sa Agorom.
Vrlo je zanimljiva je knjiga Seoba u maticu.
Da, Seoba u maticu od strane samouprave Srba u Mađarskoj kao izdavača. To je baš jedna od tih knjiga koje klasi o Srbima, o u stvari istorijatu Srba u Mađarskoj. Ali ima tu i drugih, imamo knjige o Tabanu, Srbi u Pešti, Marta 48. pa iz prošlosti Srba u selu Kalazu, pa nešto o Savi Tekeli, Santovački letopis i doneli smo nešto iz serijala Etnografija Srba u Mađarskoj, tu su neka malo starija izdanja koje su ovde, ali svakako bi ovo bio neki manji presek, nismo se trudili da tu predstavimo sve što je moguće, jer ne bi stalo, nego da napravimo, kao što sam rekao, neki presek.
Kakva je književna slika Srba u Mađarskoj? Posudeći po ovome, veoma uzbudljiva.
Pa, inače je srpska zajednica u Mađarskoj, što se tiče kulture, veoma aktivna, jedna od aktivnijih što se tiče manjina, odnosno narodnosti u Mađarskoj. Tako i književna scena Tu su neki naši, ako mogu da kažem, već stari borci, velikani, kao što su Petar Milošević ili Predrag Stepanović, odnosno tu su Dragomir Dujmov, ali imamo i predstavljene ovde i mlađe autore sa, doduše, jedno starije izdanje, ali autori su mladi, pesma Budilnika, to je antologija mladih srpskih pesnika, tako da od istorijskih knjiga do lepe književnosti imamo sve.
Da li su ove knjige zanimljive Mađarima?
Neke od tih knjiga su i prevedene na mađarski, kao što vidite, tako da mogu Mađari da ih prate. Nažalost, nisu za sva izdanja urađeni prevodi, ali se trudimo koliko je moguće. Naravno, uvek ima onih za koje je nešto što je srpsko interesantno, mogu reći egzotično, i pogledaće, a inače mislim da je srpska kultura nešto što ima duboke korene u Mađarskoj, pa je samim tim neraskidivo i što se tiče sa mađarskom kulturom, i bila bi velika preznina da je samo ovako izdvojimo. Tako da je interesovanje i za programima srpskim, a odnosno i za izdanjima, ja mislim, dosta dobra.
Da li vi lično pišete?
Ja sam lično likovni umetnik. Neke stvari sam možda, ako mogu da kažem, napisao, ali to nije ni neka poezija, to su neke misli koje se inače nalaze na mojim slikama, tako da se nešto od toga i bez slika objavilo, ali ne bih rekao da sam književnik, više sam ja likovni umetnik.
Da, ali radite u izdavačkoj radionici Venslović.
I jeste, vodim Srpski kulturni centar, međutim izdavačku radionicu vodi Petar Milošević, ja mislim da je ona u najboljim rukama.
Slažem se u potpunosti. Govorio je Milan Đurić iz Srpskog kulturnog centra u Budimpešti. Jeste. Hvala vam na razgovor.
Nema na čemu.
Dani srpske kulture u Temišvaru, Aleksandar Stojković, pesnik. Dobar dan.
Dobar dan.
Aleksandar Stojković je čovek koji ima 26 godina, a tek je počeo pre dve godine da uči srpski jezik.
Da, to je tačno. Još učim srpski jezik i izvinjavam se ako ne znam da kažem sve što treba.
Ime srpsko, prezime srpsko, otac Srbin, majka Nemica, rođen u Rumuniji. Koji vi jezik govorite?
Pa, govorim rumunski, naravno, i sad naučim srpski, govorim nemački, španski, engleski.
Ali pišete poeziju na srpskom?
Ne, pišem na rumunskom, samo na rumunskom. Zato što do sad ne znam dosta srpski da pišem poeziju.
Šta ste završili, koju školu?
Završio sam Zapadnu univerzitet u Temišvaru, političke nauke, master, ali to ne znam kako da kažem na srpskom, to je kao intercultural studies, interkulturalne nauke.
I u srpskoj kući u Temišvaru radite na projektima?
Da, sad sam manager, project manager i pišem projekti za Saveza Srba u Rumuniji. Tokom nacionalne projekte i Europske unije projekte. Najvažnije projekte su projekte kao i ovaj Dane srpske kulture u Temišvaru, koji je jedan od najveća manifestacija koji mi organizujemo.
A zašto ste počeli da učite srpski tek pre 2 godine? Šta ste radili 24 godine?
Ne znam, tako sam osetio da naučim, zato što imam srpsko ime i tata mi je Srbin, zato što mislim da je dobro za mene. Imam puno prijatelja u Srbiji i da mogu da komuniciram sa njom.
Da li dolazite u Srbiju?
Dolazim, da, ali ne znam, mesečno, zato što, kako sam već rekao, imam prijatelja u Vršcu, u Novom Sadu, u Beogradu.
Da li možete već da čitate knjige na srpskom jeziku?
Probam, ali još mi je malo teško. Probam kad naučim da čitam poeziju najčesto.
Šta ćete večeras čitati ovde na mitingu srpskih i rumunskih pisaca?
Večeras je malo specijalno zato što da čitam prvi put u moj život jednu pesmu na srpskom od knjige Aleksandar Spava, koja je bila prevođena, Ljubinka Perinac Stankov je prevodilac. Nadam se da će to bude sve u redu.
Da čujemo.
Pesma pred spavanje i smrt. Tamo gore smrt ne znači skoro ništa. Oštrica noža silazi niz nokat kao po komadu sapuna. I nijedna nada nije prešla preko zidova od naboja. Srce se zgrčilo, smanjilo kao lastavica pala u crveno jesenje žito. Na kraju grada sa hiljade prozora samo smo mi, jedan čutljivi od drugog. Na tavanu kuće leži deda, nož mu je zabijen u leđa, njegovo srce kao osinjak puni se krvlju mrtvih, a krv mrtvih stiže samo do onih koji spavaju.
Da čujemo pesmu na rumunskom,
to je lakše. Cântec de leagăn și moarte. Acolo sus, moartea nu înseamnă mai nimic. Lama cuțitului se mișcă pe unghie ca pe o bucată de săpun și nicio speranță nu trece prin zidurile de văiugă. Inima se chircește, se face măruntă cât o rândunea căzută în grâul roșu de toamnă. La marginea orașului cu mii de ferestre suntem doar noi, unul mai tăcut decât celălalt. În podul casei, bunicul stă întins pe jos, cu lama cuțitului înfiptă în spate. Inima lui, cât un viespar, se umple de sângele morților, iar sângele morților ajunge numai la cei ce dorm.
Čuli smo Aleksandra Stojkovića iz Temišvara. Nadamo se da ćemo idući put kad dođemo u Temišvar, on govoriti perfektno srpski jezik.
Ja, nadam se isto.
Hvala na razgovor.
Hvala.
Thank you.
U Londonu je izdavačka kuća Istros Books objavila prvo englesko izdanje knjige Veliki rat Aleksandra Gatalice. To se desilo tačno na dan primirja u Prvom svjetskom ratu 11. novembra, tačno u 11 sati. Slijedi razgovor o ovom događaju. Sada ćemo pozvati Susan Curtis-Kojaković, izdavača, pa ćemo ju zapitati odakle interes da se ova knjiga objavi u Velikoj Britaniji.
Dobar dan.
Dobar dan, Susan.
Ja sam čula za ovu knjigu prije 2 godine, ja mislim, kad je tek izašla u Srbiju, je li tako? I preporučio su mi par ljudi i bila sam zainteresirana jer, znate, to je jako važno o korisnice Prvog svjetskog rata i cijela godina ovdje u Velikoj Britaniji smo imali različite ove izdanje, nove knjige, povijesni i romane o ratu, ali do sada ja mislim da je to prvi roman koji pokaže perspektivu sa istoka, sa Balkana recimo. I tako da mislim da je to unikatno ovdje na britanskom tržištu.
Ko je preveo knjigu?
Preveo je Will Firth. On je prevodilac koji živi dugo u Berlinu, a on je preveo za Istrosu već, ja mislim, 7 knjige. Evo, tako da no radi i stalno prevode sa srpskog, sa hrvatskog jezika i čak i sa makedonskog jezika. On je jako dobar i prevodilac. Ja mislim da je odlično napravio prevod za Aleksandra.
Ova knjiga prati nekoliko događaja ovih dana koji će se desiti u Londonu, pa navedite neke od njih gdje će biti promocije i ko će učestvovati.
Večeras imamo seminar u British Library, u Britanskoj biblioteci. To će biti večeras u 6:30. Aleksandra Gatalice će biti, on će govoriti o njegovom knjigu i o ratu u Srbiji. I sa njim će biti engleski povjesničar sa Hugh Sound, koji će govoriti o britanskoj strani Prvom svjetskog ratu, pa će oni zajedno razgovarati. Milan Grba sa biblioteka, on će biti isto prisutan i on će voditi razgovor s njima. I onda sutra navečer imamo u srpskoj ambasadi ovdje i to će biti čisto prezentaciju knjigu i opet će voditi Milan Grba sa biblioteka. I preko dana ćemo imati isto u Europskoj banci isto prezentaciju knjigu gdje će Aleksandar razgovarati sa Larry Sherwinom o temama u knjizi i tako dalje.
Da li postoji interesovanje za takvu vrstu literature u Velikoj Britaniji?
Svakako. Ja mislim da ima puno interesa. Već su mi tražili knjige, neki novinari su bili zainteresirani i ja mislim da će imati publiku ovdje svakako.
Promocije knjige Veliki rat u Velikoj Britaniji u Londonu prisustuje autor Aleksandar Gatalica, kome želimo dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Gatalica, vaša knjiga za razliku od mnogih knjiga obuhvata sve frontove Prvog svjetskog rata. Pa pretpostavljam da će biti zanimljivi razgovori oko britanskog učešća u Prvom svjetskom ratu.
Svakako, već danas u Britanskoj biblioteci nastupit ću na jednom predavanju koje nosi naziv Britanija i balkanske zemlje u Prvom svjetskom ratu, a sutra promovišem samu knjigu, dakle pred mojim budućim čitaocima. Moram da kažem da me oba događaja veoma raduju i da će to biti jedna živa polemika.
Šta je novo u vašim saznanjima o Velikom ratu u ovih godinu dana dok se svjetska javnost bavila izučavanjem Velikog rata?
Pa ja sam Veliki rat svakako izučavao ne samo kao istoričar, nego pre svega kao pisac. A to su dva različita pristupa. Ja sam se više zanimao za život malih ljudi, a istoričari, kao što znate, zanimaju se za živote onih koji su odlučivali o tim malim ljudima. Što se tiče tih takozvanih malih ljudi, zaista sam došao do frapantnog, ali vrlo očekivanog zaključka da su ti mali ljudi pokušavali da žive normalno i uobičajeno do posljednjeg momenta, do posljednjeg trenutka. A to znači da se u Beogradu između ubistva u Sarajevu nadvojvode Ferdinanda i vojvodkinje Sofije i ultimatuma, to je gotovo čitav mjesec, živjelo više nego normalno. Roba se prodavala, roba se nudila, roba se reklamirala, ljudi su izlazili, bili su ubeđeni ne samo da neće biti austrougarske note, nego da neće biti rata uopšte. I to je valjda ljudska priroda, uvek se nekako nada najboljima kada ga nešto zakači, onda vidi šta će kada se to dogodi.
Zanimljivo je da u vašoj knjizi je obrađen veliki broj poznatih ličnosti iz kulture, politike, koji su i kasnije imali velikog uticaja na kreiranje i svjetskog kulturnog i javnog mnjenja.
Da, pa jeste, u knjizi se nalazi 78 likova i to je ono što iznenađuje trenutno i britanske čitaoce, ali kao i srpski čitaoci vrlo brzo shvate zašto je to tako. Želao sam da opišem jednu čitavu epohu, a za to mi ipak nije bilo dovoljno 4, 5 ili 6 karaktera, nego mnogo više. I čini se da je ljudima dosta jednostavno ipak nakon prvog iznenađenja zaista sa koliko karaktera imaju posla, da se vežu za mnoge od njih, naravno ne pojavljaju se svi oni u isto vreme. Tako da evo vidim i prve reakcije su više nego hrabrujuće, naročito one prave čitalačke gde se kaže čitao sam knjigu do 2 ujutru i nisam mogao da prekinem. To je ono što uvek raduje pisca i to je ona nagrada koju pisac zapravo želi da dobije, a ne sve one zapravo nagrade koje mu daju kritičari, najveću nagradu daju čitalci.
Da li je ovo prvo izdanje na engleskom jeziku vaše knjige?
Jeste, to je prvo izdanje na engleskom jeziku. Izašlo iz štampe bukvalno pre nekoliko dana, tako da tek je počela i prodaja. A ove reakcije su naravno od ljudi iz sveta izdavaštva koji su knjigu dobili u PDF obliku i čitali sve pre nego što vaš štampa.
Da li ste vi zadovoljni izgledom i izdanjem knjige?
Veoma, naročito prevodom, to je za knjigu najvažnije. Prevodilac je osoba koja knjizi daje novi život i od njega zavisi da li će knjiga uspjeti na tom jeziku ili neće. Will Firth, koji je prevodilac ove knjige, je uradio zaista fantastičan posao u meri u kojoj ja to mogu da otpratim, a mislim da mogu dobrim delom da otpratim. I čini mi se da bi knjiga zaista mogla da ima jedan dinamičan život na engleskom jeziku, bar koliko ima i na srpskom.
Hvala vam na učešću u emisiji Beskrajni plavi krug. Pozdrav iz Beograda.
Hvala vama.
Govorio Aleksandar Gatalica, pisac knjige Veliki rat iz Londona. Prijatno.
could fall from
Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su priredili muzički urednik Dejan Busančić, ton majstor Vladimir Penđer i urednik i voditelj emisije Veljko Žujović.